Her kommer et interview fra den 21. april 2007 med freds- og ikkevoldsaktivisten og modtager af den alternative Nobel fredspris, Ulla Røder. Hun først giver en øjenvidende beretning fra urolighederne op til ungdomshusets nedrivning, og hvor Ulla Røder ser politiets barske fremfærd som en konsekvens af de stadig skrappere antiterrorlov og den generelle militarisering, som følger af de amerikanske neokonservatives strategi for USA's militære verdensdominans. En strategi, som bygger på at opnå den usårlighed igennem raketskjoldet, som sammen med rumoprustningens angrebssystemer skal give USA fuld global handlefrihed i kampen om verdens ressourcer og deres udnyttelse. Jeg sidder her i Tarm i Vestjylland den 21. april 2007. Vi er til Almere Krigs landsmøde, og jeg træffer Ulla Røder, som har fortalt om hendes arbejde i forbindelse med Ungdomshuset, som vi alle kender historien om. Du har gjort en indsats der som pacifist, kan jeg forstå, som er meget meningsfyldt for dig. Hvordan?
Ja, jeg mødte op til en demonstration i december måned og oplevede de stenkastende aktivister fra Ungdomshuset. Samtidig så jeg, at der var et behov for en fredsbevægelse. Så jeg går ind og være, skal vi sige, stødpude imellem politi og aktivister til at bruge nogle ikkevoldsteknikker til at stoppe noget af den vold, der var. På det tidspunkt var det for sent, fordi de unge var uden for pædagogisk rækkevidde på det tidspunkt, hvor de var gået i kamp. Og politiets provokationer var også på en måde, som chokerede en masse mennesker, jeg selv inklusive. Men dagen efter gik jeg alligevel og tænkte, at der må kunne gøres noget. En af de ting, der rent faktisk blev gjort, var, at der blev oprettet en fredsvagt. Hvor initiativet kom fra, det kan jeg ikke sige 100%. Jeg ved, jeg talte med nogen om at få det med op på et koordineringsmøde, og det kan også være andre uafhængige af mig har foreslået det, og det blev i hvert fald etableret, måtte jeg konstatere med god tilfredshed. Da den først var etableret, havde vi ligesom formået for det første at få aflastet de unge ved at være der udenfor, til at tale med mange af de forbipasserende, til at forklare deres sag rent politisk. Hvad er det egentlig, de kæmper for? Fordi når du ser en flok brostenkastende unge, så er det ligesom om, at man ser en kamp mellem politi og unge. Fordi de unge ser politiet som magtens forlængede arm. Men politiet udfører selvfølgelig også en opgave for magten. Men i virkeligheden forfejler de målet, for deres mål er at få en dialog i gang. Og ved at brænde barrikader i øvrigt, forlade barrikaderne og kaste dem med brosten, jamen der får du ingen dialog. Jeg tror dagen efter det er den voldsomme 16. december, tror jeg det var, at de unge gik i tænkeboks selv og var meget fornuftige og nåede også til, at der skulle laves nogle forandringer. Og jeg tror også, de havde fået toppen af deres vrede ud, for de havde også en masse frustrationer, der skulle ud, som var gået i hårdknude på grund af den manglende vilje til dialog og til løsninger fra kommunens side. Men på mig virker det stadigvæk som om, at de unge manglede nogle helt basale teknikker, som jeg i hvert fald havde en hel del erfaring med. Og jeg tænkte, jamen det var måske meget godt at efterhånden langsomt prøve, om jeg kunne få talt med nogen af dem om det. Så fredsvagten, det var jo så det meget godt at sidde der, fordi jeg begyndte at komme i kontakt med de unge. Og jeg oplevede jo så også, at som også hele tiden havde været mit indtryk, og det var en af grundene til, at jeg mødte ind og støtte op om ungdomshuset, var, at de var ikke en speciel voldelig gruppe unge. Tværtimod, med den kultur, de dyrker i deres anarkistmiljø, den bygger på kærlighed og sammenhold og respekt for alt. Og retten til at være anderledes, retten til at være, som man har lyst til, og retten til at have et fristed. Det er jo sådan set det virkelig handler om. Fordi der er ikke mange steder, hvor man må male på væggene, som de må i Ungdomshuset, vel? Det er ikke accepteret rigtigt sådan de fleste steder. Men et lille ungdomshus, hvad betyder det i det store samfund? Altså det var ikke for meget at give dem. Selvfølgelig havde Ruth Eversen sin juridiske ret, og selvfølgelig fik de unge også en til vis grad snydt det hus væk fra dem, fordi de oprindelige aftaler sådan hen ad vejen var blevet manipuleret i et eller andet juristeri. Så man kan sige, ja, Ruth Eversen havde sin juridiske ret, men det er ikke altid kun mursten og juridisk ret, det handler om. Her der var en masse følelser, der var en masse arbejde. Der var en masse unge, hvis hele eksistens lå i det hus. Det kunne være unge, der kom fra socialt dårligt stillede familier. Og der var også mange kreative unge, der lavede god kunst og musik på stedet. Men i hvert fald, jeg tænkte, ja, jeg kan godt gå ud og gøre noget her. Så da jeg langt om længe havde fået kontakten til dem, og begyndte at fortælle dem lidt om, hvordan jeg synes, de kunne have handlet, i stedet for at kaste med de her brosten. Hvis I, lad os nu sige, at de havde bygget en barrikade, og havde sat sig bag den barrikade, og sagde, jamen, vi flytter os ikke, før Rit kommer og snakker med os, og vi får et ungdomshus. For den ene krone, vi var blevet lovet, at vi kunne få et nyt hus for. Og ikke var blevet løjet så meget for, som der også er blevet løjet meget i medierne. Jamen, så kunne de jo sidde der. Ganske uvoldelige, men de ville jo nok være blevet flyttet af politiet. Og vi kan også måske konkludere, at havde der ikke været den ballade den 16., så var de måske også det hus måske også blevet ryddet meget, meget tidligere, og så havde de ikke haft endnu en chance for at få en dialog i gang. Det er så sørgeligt at måtte konstatere 1. marts, at den dialog aldrig nåede at komme ordentligt i gang. Og at de tilbud, de så fik om at købe huset på almindelige markedsvilkår, det vidste kommunen jo udmærket godt, de ville afslå. Så det faldt jo til jorden alligevel. Da vi så når frem til 1. marts, viser det sig, så kommer der jo en gevaldig storm igen. Og på den anden side set, jeg gik rundt i gaderne på det tidspunkt, da både den 16.
Altså den 16. december 2006.
Og der omkring den 1. marts. Og var meget frustreret over det, der skete. Den 16. ja, det var de unge i fortroppen, der var blevet afskåret. Vi andre var afskåret fra at demonstrere. Vi blev også afskåret fra at ytre os, hvis vi ville sige noget. Der var det mest det med ild og brosten og så videre. Men da vi nåede hen i marts måned, der synes jeg, at demonstrationen tog en anden karakter. Fordi jeg var selv med der, hvor vi kommer op til runddelen, efter at have gået fra Prologers Plads. Og havde forinden da været inde i byen, og var blevet jagtet rundt af nogle politibiler. Og klemt inde, og jeg ved ikke hvad. Der havde de altså ligesom politiet ændret en taktik, der hedder, at de brugte deres køretøjer til at jagte alt, hvad der gik simpelthen og bevægede sig. Og der mener jeg, at ikke var egentlig de unge, der var de aggressive, men politiet. For hvis de ikke havde kørt det i slingerkurs ned igennem en Nørrebrogade og arresteret alle dem, der flygtede ud til siden og pressede resten af os op i sidegaderne, jeg var selv meget tæt på at blive taget i armen af en politibetjent. Jeg nåede lige nok at dreje mig, så han ikke fangede mig og kom ind i en baggård. Og jeg var da bange og havde meget svært ved at komme overhovedet ud af området. Så gik det op for mig, jamen hov så her, det er jo ikke de unge denne gang, der laver den vold. Det er faktisk politiet selv, der fik igangsat den. Og så kom brostenene.
Igangsat den?
Ja, fordi jeg kommer som jeg var omkring 100 meter fra runddelen. Og lige pludselig så ser jeg alle bag mig gå ud til siden og væk. Og ned kommer bilerne, kørende ind over fortovet, slænger ned ad gaden og stopper lige bag mig. Og det de gør, det begynder folk lige foran mig at vende baglæns og vil væk. Fordi så begyndte der at komme brosten. Og dem der ikke ville have brosten i hovedet, blandt andet mig selv, som står tættest på vognene. Vi bliver presset, altså folk flygter og bliver presset ned i sidegaden. Og der bliver vi igen mødt af betjente, der prøver at fange os og være arrestere os. Bare for at have gået, og det var en fredelig demonstration, og den havde kørt hele vejen fra Rådhuspladsen over Blågårdsplads til runddelen. 100 meter.
Hvem har organiseret den demonstration?
Den demonstration det ved jeg ikke, hvem der var organisator af det, men det var en lovligt anmeldt demonstration fra Rådhuspladsen ud til runddelen, og der var tusindvis af mennesker.
Jamen, jeg har forstået, fordi jeg får e-mail om det, at det var nogle forældre og sådan nogle pæne borgere, som ville prøve på at skabe en dialog.
Jamen, altså hele demonstrationen den dag var jo en demonstration over, at man ville nedrive huset, at man var gået i gang, ikke? Og den havde, jeg vil sige, at den har været varslet, det er jeg helt overbevist om. Men politiets indrykning var også provokerende. Det var ikke bare,
de brugte jo de her rollindervogne. Ja, undskyld, det er derfor, hvis det var en lovlig demonstration, hvorfor blander politiet sig så?
Ja, det undrer også mig på det tidspunkt. Altså, der var jo brugt i den her lange debat, der har været foregået ord som politistat. Vi har også set, hvordan de foretog alle mulige tilfældige arrestationer. Og jeg tror, og det jeg så, var, at politiet også var ude og vise, se, nu har vi noget, der kan nedkæmpe oprør, og nu skal I overhovedet ikke komme her mere. Også hele, jeg sammenkæder meget det, der er sket på Nørrebro omkring ungdomshuset, og de magtdemonstrationer, der også har været fra politiets side, for det er jo ikke kun de unge, der er to i en konflikt. Ligesom har også været en begyndelse til at vise borgerne, jamen nu kommer der altså, nu har vi et magtapparat, der kan fungere sådan og sådan, og vi har ikke tænkt os at være bløde længere, vi går også længere og længere ud i retssikkerheden, når folk de bliver arresteret, og der er sket en glidebane simpelthen.
Det skal have et motiv.
Jamen den hele motivet fra myndighedernes side, det er jo i det hele taget, at vores samfund er ved at blive mere og mere militant. Men der sker jo mere og mere militarisering overalt. Og med den globale, skal vi sige, globaliserede magtanvendelse og overvågning og kontrol, og så vil jeg sige, jamen politiet var ude at øve sig i deres kommunikationssystemer og deres oprørsbekæmpelse. Ja.
Så nu kan det kun gøre, hvis der er en minimum af forståelse blandt politikere og befolkningen, at det den der antiterror-snak, det drejer sig om.
Jamen, det er jo for at lave noget skræmme billede. Jeg kan huske, tit og ofte, så har man jo set, at de har kommet med de der vogne og stoppet folk på gader og stræder og bare begyndt efter de nye terrorlov er kommet og undersøgt folk, der bare har en anden hudfarve. Og de har også, kan jeg huske, og det er flere år tilbage, da de lige havde fået de der nye flotte vogne, dannet kæder og øvet sig osv. Man tænker, jamen det skal da bruges til noget, det er da klart. Og der er jo heller ingen tvivl om, at når du begynder at undertrykke større og større befolkningsgrupper på forskellige vis, fattiggøre nogen og gøre andre mere og mere rige, så begynder der at blive mere og mere utilfredshed og mere og mere oprørstendens. Og så har man jo oprettet et terrorkorps og et oprørsberedskab. Og jeg mener, her der brugte de jo alt fra nedstigning med helikopter og antiterrorkorps, ikke? Og internationalt samarbejde og overvågning, ulovlige ransagninger af 10 organisationer, inklusive hjemløse, der blev gasset, og deres hunde, der, jeg ved, altså, det var hele metoden, der var gjort, som jeg vil sige, til at skræmme en befolkning til ikke at gøre oprør igen, ikke? Nu skal I se, hvad vi kan. Vi kan hurtigt få jer ind og sidde i 3 måneder, ikke? Hvis I laver oprør.
Det er det indtryk, man får i hvert fald. Og man skræmmer jo også befolkningen, man skaber konflikter, og den forbindelse, så tænkte jeg på, at jeg fulgte faktisk det der TV2 News den aften, og jeg sad og ventede på en bestemt ting. Der må være noget fra den der fredelige demonstration, som du selv snakker om, der blev jagt af politiet. Den der demonstration, der må blive sagt noget på den demonstration. Det måtte da komme frem, men der kom ingenting på TV2 News. Det eneste, det var altså gadekampen, de var interesseret i, og det var meget skuffende.
Der følte jeg selv, at mine rettigheder var krænket den dag, fordi jeg ankom for det første med bussen til Nørrebro og bliver afskåret allerede ved Dronning Louises Bro, helt nede ved Frederiksborggade, og må gå op til Jagtvej, kommer for sent til demonstrationen. Og lige det jeg ankommer, kommer politibilerne ind bag mig, folk går til side og lader dem køre ind, og så kommer der nogen ud fra nogle sidegader, og der bliver parkeret 3 vogne på tværs og afskærer faktisk herfra, hvor jeg står, ned til den der fortrop, hvor det virkelig gik løs med brosten og tåregas. Og der står jeg sammen med en dame. Vi prøvede at tale lidt til politiet, men de var overhovedet ikke til at hukke og stikke, så dialog var udelukket. På den anden side, vi fik jo heller aldrig lov at gennemføre vores demonstration. Og så sker der noget andet samtidig, det er, at for eksempel en mand begynder at råbe slogans. Og så går politiet hen og siger til ham, hvis du råber igen, så bliver du arresteret. Så kan jeg mig til at råbe nøjagtigt det samme, som han havde råbt. Fordi jeg tænkte, det kan ikke passe på en demonstration, at du ikke må råbe noget. Det er jo krænkelse af vores ytringsfrihed. Og jeg blev ikke arresteret eller truet. Så efter et stykke tid tænkte jeg, at jeg vil ikke stå her og bare finde mig i at være spærret inde af politiet. Jeg er til demonstration, og vi havde en rute, og den skulle have været gennemført. Så jeg gik ned ad en sidegade, simpelthen. Og 4-5 stykker af mine venner fulgte med, og langsomt begyndte andre også at gå den vej. Og vi kom ned til Nørrebroparken. Og så der var, ned ad sidegaden var vi begyndt at demonstrere. Der begyndte det lige en demonstration i det mindste, der bevægede sig. Det var måske lidt civil ulydighed, at vi ikke lige kunne følge ruten, men politiet havde jo selv skåret den af. Så det synes jeg, når de laver urimeligheder og urimelige tiltag, jamen, så synes jeg, det er rimeligt, at vi også bare kan gå ned og demonstrere i byen over den beslutning, der er taget om at rydde det hus. Det var det, der var vores budskab. Men så kommer vi ned til Nørrebroparken, og så er der nogle unge, der er bare gået i gang med at vælte container og sætte ild til dem. Og jeg tænkte, det er bare for meget. Hvad er meningen med at vælte en container, sætte ild til den og forlade den? Hvad budskab er det, at de vil smadre verden, smadre samfundet? I hvert fald ikke, det var ikke det budskab, de unge i ungdomshuset skulle have ud. Og vi fortsatte ned til Nørrebrogade, og vi kom tilbage til runddelen, hvor nogen var ved at slæbe nogle juletræ ud. Så går vi ned ad Nørrebrogade. Og der var en pæn flok foran os, og vi kom sådan lidt som de sidste, fordi vi havde stået og diskuteret, om vi skulle blive op på runddelen, eller gå videre ned og se, om vi kunne samle en demonstration på Blågårds Plads eller på Folkets Hus Park. Parken ud for Folkets Hus. Så vi valgte at gå den vej med ned sammen med en ret pæn stor gruppe. Og mens vi går der, er der to, der går og smadrer et par bankruder. Ikke andet, der sker ikke andet rudeknuseri. Og der sker faktisk heller ikke mere, før vi når ned til røverkøb. Så er der nogle 10-12-årige drenge, der synes, det var sjovt at skulle ind og hente maling, så de kunne smide malingposer på politibilerne. Det var rent gadestreger. Og vi råber til dem, at det skulle de stoppe med. Men igen, de var for mange, og jeg synes heller ikke, jeg havde lyst til at få... Altså, selvom de er en 10-12-årig flok 10-12-årige drenge, når de er i det sandstemning, så skal man ikke få ørerne i klemme. Så vi valgte at gå tilbage til runddelen. Og der stod jeg i lang tid, der sad en julenisse og drak bajer, og der hang en masse mennesker ud, som overhovedet ikke var demonstranter, men bare var folk, der var kommet til fra fjern og nær. Og det generede egentlig mig lidt, at det udviklede sig den vej, fordi jeg tænkte, det er jo ikke en folkefest, det er ikke 1. maj og bajerdrækning, det er faktisk alvor det her. På et tidspunkt kommer jeg så ind til huset, og kommer ind på grunden. Og der var en meget vred dørvogter. Jeg skulle i hvert fald ikke en sådan gammel dame der, nej tak. Men jeg bliver så sammen med nogle andre stående, og vi står i en passage, og så kommer der nogle politibiler kørende med fuld fart ind i baghuset på parkeringspladsen, hen over barrikader. Og vi tror så, at de ville bryde hele hegnet ned og komme ind på grunden. Og der blev jeg altså rigtig forskrækket. Jeg tænkte, tak, nu, hvor skal vi? Vi bliver kørt ned nu. Men de stoppede ved hegnet, og det var så igen bare nogle lokale små drenge, der havde lavet et eller andet. Men vi var stadigvæk lidt nervøse for, om de ville komme ind på grunden. Men langsomt fandt vi ud af, der sker ikke mere. Så dem, der havde bare karakteret sig ind i huset, de kom ud igen, og jeg blev pænt fundet ud.
Undskyld, hvilket hus snakker vi om?
Ungdomshuset. Inde på selve ungdomshuset. Ja. Vi politiet jagtede os, og vi kommer ned i den sidegade. Jeg tror, det var der, jeg tabte tråden. Vi bliver presset simpelthen ned i sidegaden. Jeg når at flygte ind i en baggård, hvor en gravid dame lukker mig ind på en bagtrappe sammen med to andre. Og der står vi cirka 20 minutter og en halv time. Så lister vi ud igen og troede, nu var politiet travlt med os, det er alle dem der, så nu kunne vi godt komme væk fra området. Og i det vi kommer ud til fortorvet, er der nogen, der vælter en bil, og det bliver voldsommere og voldsommere. Det lykkedes mig så at komme om til omkring Sjællandsgade, og der stod så nogle hundepatruljer i kæder. Og dem skulle jeg om bagved, altså væk. Hvis jeg ville ud af området, skulle jeg forbi den hundekæde der. Men de arresterede alt ravl og krat, der gik derinde åbenbart, ikke? Men jeg valgte simpelthen at gå direkte hen mod hundepatruljekæden og gå igennem, og de lod mig også slippe ud. Ingen problem. Ja, så fortsatte jeg ned ad Guldbergsgade, hvor der var rimeligt ro. Men når kun til Møllegade, så bliver vi jagtet igen af en af hollændervognene, og folk begynder at løbe, og der går panik. Og hver gang de her hollændervogne kom, da vi var nede i de små gader der, og kommer over til Nørrebrogade og de små gader omkring Nørrebrogade, så kører de ind på fortovene så tæt, at du så nærmest skulle klemme dig ind i opgangen og sådan noget, for ikke at blive påkørt. Og det synes jeg er dybt uansvarligt for politiets side, så jeg var vred, da jeg begyndte at være godt irriteret, fordi det var faktisk ikke engang til at slippe ud. Nå, men i hen ad vejen, så stillede det lidt af, og jeg var blevet spredt fra alle mine venner, og til jeg prøver at gå en tur. Jeg kom ned på Blågårds Plads, og vi går over til Korsgade. Og der kom så, tårgas, mens jeg gør det. Og begyndte at bruge tårgas i stridestrømme. Og jeg havde fået så meget tårgas, at jeg blev nødt til at gå ned. Og der var nogle brændende barrikader på Blågårds Plads. Dem skulle jeg passe.
Der var jo en anden del til tårgas. For ellers så lyder det som om det er politichikane mod en fra starten af lovlig demonstration.
Altså der var smidt noget tårgas nede ved Blågårdsgade, fordi der havde været nogle barrikader og stenkastende. Og den, der går noget tid, inden den lægger sig. Den er jeg uheldig at komme ind i. Så går jeg ned og er et sted i et af samlingspunkterne, får lidt citron til at tage det værste af det. Og var også træt og sad lidt og hvilede og snakkede med de andre og hørte, hvordan det så ud rundt omkring. Så går jeg op og siger, at jeg går over til Folkets Hus og ser, hvordan det ser ud derovre. Kommer jeg over græs, og jeg er mutters alene i Folkets Park. Og lige pludselig lander der to gasgranater foran mig.
Forsøger nogen at ramme dig?
De ramte mig, og de lå under 20 cm fra mine fødder, begge to.
Jamen, det kan da ikke passe politiet på den måde at prøve på at såre folk.
De gjorde det rent faktisk. Og vi kom over, jeg kom over til Folkets Hus, jeg kom ikke ind derover, for de havde lukket dørene simpelthen, fordi der kom dem, der havde været arresteret, eller var blevet løsladt fra arrest, eller altså der var lavet det her, hvad kan man sige, opsamlingssted for alle dem, alle aktivisterne. Og jeg ville bare overse, om der var noget, jeg kunne hjælpe med derovre, men de ville ikke have flere ind overhovedet, og det var fint nok. Så gik jeg rundt et stykke tid og samlede folk op, der var blevet spredt, og gik alene, for det var egentlig lidt farligt at gå alene. Og gik så også lidt ned til Sankt Hans Torv på det tidspunkt. Der havde det lagt sig lidt. Det var mere sådan brændende bål og folk, der løb lidt forvirret rundt. Men også for at få et overblik over, hvor galt ser det ud nu. Det var allerede begyndt at dæmpe ned, troede jeg på det tidspunkt. Så jeg tænkte, nu kan du godt begynde at tage hjem. Det havde været voldsomt, og jeg var chokeret, og jeg var træt, men jeg var også klar over, at jeg kunne ikke gøre noget der, altså som en almindelig ikke voldelig aktivist, andet end at jeg kunne hjælpe til med, at folk i området, hvis der var nogen, der rendte rundt og var chokeret, altså lidt, skal vi sige, psykisk første hjælp til folk, få dem hen de rigtige steder, hvor de ikke var i fare. Så jeg holdt sådan lidt øje med politiets bevægelser. Der sker så et par gange, at vi bliver lukket lidt inde på Blågårds Plads, men ikke noget alvorligt. Vi kunne gå på fortovene nu. Vi blev ikke kørt ned. De blev på vejene, vi blev på fortovene. Så der var ingen provokationer. Det fortsætter sådan set, indtil jeg tager hjem stort set. Bortset fra, ligesom da jeg beslutter for at være hjem, så sker der noget igen ned på da jeg skal over Nørrebrogade til Blågårdsgade, og der kommer tårgas igen. Men det var, fordi politiet var gået i gang med at rydde barrikaderne med deres bulldozer, så var der igen nogen, der begyndte at smide med sten. Men det var sådan sporadiske små stenkast, og de fleste aktivister var gået hjem, og de havde også lukket centerpunkterne på det tidspunkt. Så opsamlingsstederne er også sammen, vi pakker. Vi er gået hjem. Så på det tidspunkt var der egentlig ro, og jeg tager hjem. Jeg vender lige tilbage til den 16., fordi det var det, jeg sagde, hvor jeg kommer ind på grunden. Mens jeg står derinde, og så til sidst bliver fuldt ud. Der sker så det, at politiet åbner, og folk kunne komme hen foran huset, og det udartede sig så bare til, skal vi sige, en god drukfest foran huset, og der tog jeg så også hjem. Så reelt havde jeg ikke kunne gøre ret meget andet end at gå rundt og observere de her ting, men min konklusion var, og det synes jeg er vigtigt, at der skal to til at slås, og at den 16. Yes, de unge havde taget brostenene med, og de havde nogle frustrationer, de skulle ud med. Men efter den 16. havde de fået taget toppen af deres fred, og de demonstrationer, der startede op der den 3., det var fredelige demonstrationer.
3. marts.
Eller den 1. marts. Det var, altså da de ryddede huset. Det var fredelige demonstrationer. Det var først, da politiet kom kørende ned med fuld fart gennem demonstrationen og arresterede alle dem, der flygtede ud til siden, at det blev voldeligt. Og så gik det løs, ikke? Så der, det er, hvad kan man sige, volden. Det var ikke, der er to, der skal lære at opføre sig ikke voldeligt. Og det tror jeg også, de har efterhånden.
Hvordan? Altså, jeg ved, du har været svært for at lære noget ikke voldsteknikker, når man skal arbejde politisk. Har du haft lejlighed til at lære fra dig?
Ja, altså en af de ting, jeg selv gjorde, og grunden til, at jeg blev i området og ikke bare tog hjem, for normalt ville jeg tage hjem, hvis en demonstration udvikler sig voldelig, det var, at det gik op for mig, at jeg kunne ikke nå de unge. De var uden for rækkevidde, de var for ophidsede og vrede. Men jeg kunne nå, jamen det var sådan generelt, når der er uro. Det jeg kunne gøre, det var, at jeg kunne sige, jamen jeg kan i hvert fald forhindre politiet i at nå frem, og fordi det var dem, der var de aggressive der den 1. marts, i at nå frem. Og være grove mod de unge, det vil sige simpelthen gå imellem. Og var man, havde vi været lidt flere af os mere fredelige, kunne vi have sat os på jorden, så politibilerne ikke kunne nå frem. Og altså så brostenen og politibilerne aldrig ville have nået hinanden.
Det var, jamen, det var meget ærgerligt. Var det ikke muligt, at der var at skaffe nogle flere? Der var jo en demonstration, men det var fordi, det var kaos, eller hvad?
Det er fordi, folk ikke havde forstået den pointe endnu. Og det er så noget af det, vi kan gøre rent faktisk. Og jeg har været ude og tale med nogle af de unge og forklare, hvis I havde gjort sådan og sådan. Hvis I i stedet for at flygte tilbage og ud til siderne, havde blevet siddende midt på jorden, så kunne politibilerne ikke have kørt over jer. De skulle bare sætte sig ned. Hele bundet. Når der er 1000 mennesker, der sætter sig ned på én gang, og man skal bare råbe til hinanden, sæd ned. Så var politibilerne aldrig nået ned til de brosten op ved runddelen.
Man skal være lidt cool, hvis man er kommet en bil med fuld fart imod sig.
Jamen, den fik jo kun lov at få fart på, fordi folk de gik til siden. Jeg kan huske, at der var en dag, vi var på Rådhuspladsen, der var en stor demonstration. Borgerrepræsentationen var derinde. Og så lyder det fra højtalervognen, ryk bare tættere på Rådhuset. Og lige pludselig kan jeg se hele Rådhuspladsen begyndte at bevæge sig. Og der var mange. Og jeg tænkte, hov, nu kommer de ind. Og der stod kun 2 betjente. Der var godt nok nogle vogne ude i siderne, men det så ud som om, de havde netop ikke ville virke massiv politi den dag. Jeg tænkte, nu bryder de igennem. Hvis den flok havde fortsat sin gang og bare gået forbi de betjente, så kunne de godt have gået op og have sat sig foran Rådhuset helt deroppe, eller gået ind i Rådhushallen, og have sat sig og sagt, nu vil vi have en dialog, og have lavet en civil ulydighedsaktion. Men det der sker, bare fordi der står 2 betjente, og vores autoritetstro, så stoppede hele stoppede 2-3 stykker, og så stoppede hele pladsen igen, ikke? Så de nåede aldrig længere end det, og så stod vi bare der igen, ikke? Og der kom jo selvfølgelig ingen dialog. Du skal også lave noget aktivt for at få den dialog i gang, men det behøver ikke være voldeligt. Og der er det, jeg mener, civil ulydighed godt kan bruges, at du går op, så langt du kan, sætter dig ned. Fordi så vil det tage politiet nogle timer at fjerne 1000 mennesker. Og i den tid kan du kræve din dialog, og du kan få al den presseomtale, du gerne vil have, og snakke med journalisterne. Meget bedre end den presseomtale, du får, mens du ser en brændende container på tv-skærmen. Altså det er bare sådan et lille eksempel. Positivt, og det vil jeg godt lige slutte af med, i hvert fald til denne her del af det, er, at jeg i dag kan se, at de unge er begyndt at bruge ikke voldelige aktionsformer. De er begyndt at bruge humor, klovnehager, bløde grupper kalder de sig. Og de vil ikke kalde sig ikke voldelige grupper, men det er sådan set det, de er, fordi de siger, så er vi i kontrast til voldelige grupper. Og som det anarkistmiljø, de er, hvor de siger, alle skal være plads til alle, så må de også tage konsekvensen af det og sige, at der skal være plads til både de voldelige, dem der kaster med brosten, og til dem, der vil være bløde. Men så kan man jo så håbe på, for der er jo ikke noget, der forbyder de bløde grupper i at prøve at overbevise de lidt mindre bløde grupper om, at der er andre måder, og frem for alt ved at gøre de bløde aktioner og vise, at det virker, måske at de lidt mere ekstreme grupper, de vil droppe ud og begynde at svinge over. Så er der bare mange nok, der gør det, og der er dukket så mange sjove grupper op nu. Og der er så meget støtte også omkring dem, der sidder i fængsel. Der er støttegrupper både til nogen, der har tilbudt lektielæsning. Der er indsamlinger, der er brevskrivning, der er forældregrupperne, der er folk, der sidder nu og undersøger alle beretningerne for at få et samlet overblik over begivenhederne, for der er sket mange retskrænkelser, krænkelser af retssikkerheden derinde de dage der.
Dommerne opfører sig åbenbart anderledes, end de plejer.
Ja, altså jeg mener, når man fremstiller 6 personer ad gangen for en dommer, og han ikke engang hører til forsvarens har at sige, og man varetægtsfængsler folk i næsten en måned, det er i hvert fald ikke normalt. Og det er heller ikke normalt, at det er så unge mennesker, som man rent faktisk har, og så vidt forskellige. Fordi der er ikke alle nogen af dem, altså en blev arresteret for at have lange underbukser på. Nogen får bare at være på Sankt Hans Torv.
Men argumentet var jo, at man, alle dem, der kunne tænke sig at lave bedelaget, de skulle fængsles for, at man fik stoppet, at det kørte sådan i flere dage.
Jamen, det var jo ikke alle dem, der lavede ballade, der blev fængslet. Det var jo helt tilfældigt den måde, de fængslinger foregik på, eller arrestationer og fængslinger er foregået på. Der er jo ikke noget, hvad kan man sige, dommerne har jo varetægtsfængslet uden beviser på noget som helst. Bare på, at politiet siger, jamen se det her billede, de står derinde. Og det var alle dem, der stod op ad den gule mur, som bare var flygtet fra de biler, der kom kørende imod dem. Det var nok.
Det reagerer folk så vel negativt på, og det skaber nogle dårlige følelser. Det, at dommerne sådan set bare fængsler i flæng, det modarbejder sådan set, at man kan arbejde fredeligt fremover.
Ej, det bør det sørme ikke gøre, og det, jeg tror også, at der er allerede sat advarsler ud, og at forsvarsadvokaterne gør et stort arbejde for at sikre, at der bliver påklaget her. Fordi det dommerne gør nu, og de kendelser, der kommer nu, det er det, der kommer til at blive den nye retsorden. Og hvis det skal være den nye retsorden, så lever vi ikke mere i en retsstat. Så er der spillet fallit. Jeg håber ikke, at det er det, der har været hovedhensigten med at skabe al den ekstra ballade og uro i forbindelse med rydningen af ungeren. Fordi så vil jeg sige, at hele det del af Danmark, som for mig er linket meget op til hele det der globale kontrolsamfund, vi oplever i de her år, er ved at blive opbygget. Hvis de får lov at få den magt, jeg mener, vores regering har meget magt i øjeblik, de kan næsten gøre, hvad det passer dem, og vi har desværre selv valgt dem ind, og vågnet for sent i timen og opdaget, hvad det er, vi har valgt ind. I dag kan de jo sidde og vedtage den ene lov efter den anden, som gradvist nedbryder både retssikkerhed og bygger politi og fængselssystemer. Alle lovene bliver tilpasset, at der kan ske flere og flere større og større af det, vi før i tiden har kaldt deciderede krænkelser. Jeg mener, i dag kan du gå ind uden en dommerkendelse, ikke? Det har jeg jo heller ikke hørt om før.
Men det mærkelige er, at regeringen stadigvæk har sådan lidt snævre befolkningsflertal bag sig. Det svinger lidt, men altså, man kan håbe at slippe godt af sted med det.
Ja, så længe de bliver ved at have den magt, de har, og et flertal, så kan de jo gøre, hvad de næsten har lyst til. For det er jo ikke ulovligt, det der er blevet begået. Politiet siger, jamen, vi kender jo godt loven, for den er lige blevet lavet op. Der er kommet nye terrorlov og politilov, ikke? Problemet er, at de der terrorlov og politilov er måske nok blevet diskuteret, men der er aldrig blevet gjort noget for at forhindre, at de rent faktisk bliver vedtaget. Og de er vedtaget.
Nu er de så blevet brugt, og det bør man jo så kigge på, om nu også at det er hensigtsmæssigt med de beføjelser, om ikke ordensmagten overreagerer, når de har sådan vide beføjelser.
Det er i hvert fald farligt at give visse personer så meget magt. Og det tror jeg, vælgerne måske vågner op en dag. Jeg sammenligner det lidt med dengang tyskerne vågnede op og opdagede, at de helt lovligt havde valgt en Hitler, der lavede nogle lov, der udrydde 6 millioner jøder. Hvad bliver det næste?
Det med 6 millioner jøder, det har jo ikke stået nogen steder, men du mener, det er det, man gav forudsætningerne for det.
Man gav loven og forudsætningerne for, at man kunne starte en udryddelse af alt. Hvad kan man sige? Af alle de mennesker, som ikke lige passede ind i den pågældende magtsideologi.
Du tænker på en undtagelse af lovgivningen, som Hitler fik igennem efter rigsdagsbranden.
Ja, blandt andet, ja. Der var flere lov, der blev vedtaget. Og mener, hele dommersystemet, hele politisystemet i Tyskland i de år, blev jo indpasset til, at det kunne lade sig gøre langsomt at bygge hele det system op, som til sidst endte med masse udryddelser, ikke?
Det der skrækscenarie, som du stiller op nu, er nok mange, der vil sige, at det er helt vanvittigt, men det illustrerer så i hvert fald, at dine oplevelser af, hvad du har været med til her omkring Ungarn, det gør dig ikke bange for, hvad det er, udvikler sig til.
Jeg har været bange i mange, mange år, fordi jeg har kunnet se denne her udvikling komme. Jeg har arbejdet med Bushes stjernekrigsprojekt, og jeg har læst de strategier, der er. Og det er helt klart, i de strategier er indbygget, at man skulle have, hvad kan man sige, indordnet lovene til, at der kan blive øget politi, grænseovervågning, kontrol, efterretningstjenester, militær. Og alt sammen bliver jo gjort i terrorbekæmpelsens navn. Min pointe er her, at det har ikke noget med terrorbekæmpelse at gøre. Fordi alle de planer er blevet lagt længe før for det første 11. september. De stammer helt tilbage fra 97 eller før endda.
Du tænker på de der amerikanske planer, ja. De der neokonservative.
Ja, det gør jeg nemlig. Og EU og NATO og dermed også det danske regering er dybt involveret i hele den opbygning. Vi er allieret med USA, og vi bliver ligesom, jeg vil ikke sige påtvunget, men vi, vores regering er ligesom gået med på den vogn, at nu skal vi ud og sikre vores lille verden mod alle de der terrorister, ikke? De er ligesom hoppet på den, og så kan man sige ja efter, hvad hedder det, 11. september, så begyndte de at bygge mere og mere op af de systemer. Men det er jo kun på overfladen. Under overfladen havde de allerede bygget meget af det derop. Fordi alle de der politibiler for eksempel, de er ikke kommet efter 11. september. Dem havde de allerede begyndt at købe ind og producere længe før det, ikke? Og de vidste godt, de skulle bruge mange politibiler til at nedkæmpe oprør. Når man laver en verden, hvor du vil undertrykke halvdelen af samfundet og gøre dem fattige. Der var faktisk en, der udtrykte på den måde, da han så flygtningestrømmene og for Europa blive bygget op nede ved Spanien-Marokko-grænsen. Han udtrykte, slaveriet er ikke ophørt. Og jeg tror, det er rigtigt. Der vil blive en rig overklasse, der stadig kan rejse frit og bevæge sig frit i Europa og i verden. Men der vil blive en meget stor arbejderklasse, som det i hvert fald i den film blev udtrykt, at slaveriet vil blive genindført, bogstaveligt talt.
Så du ser den egentlige årsag til, at det er neokonservative USA og andre måske kræver til sådan nogle lovgivning, som kunne pege retten af politistat. Det er fordi, man ønsker at bevare de gode, man har. Man vil ikke afgive de fordele, man har i en skæv verden.
Det er helt klart for ikke alene at bevare dem, men også for at få total kontrol over verden. Det er USA's erklærede mål i deres strategier. Og de har ikke tænkt sig at dele med nogen, heller ikke med Danmark, når de har fået magten. De skal bare bruge Danmark og Europa, NATO-hærene, til at hjælpe dem med at komme til den magt. Men de planer, jeg har set, og i hvert fald deres våbensystemer, har, skal vi sige, en bagdør, der hedder, at du kan få de våben, og vi får de våben i USA. Og de våben, der er i USA, de har lige den sidste ekstra knap, der kan trykke på de specielle kontrolsystemer. Så det er dem, der sidder med den sidste magt og det sidste ord. Og så har vi jo reelt ikke noget at skulle have sagt, når det kommer til stykket.
Altså, vi får kun økonomiske fordele ved, at termer og andre våbenfabrikanter, de får produceret en dims.
Ja, det er ligesom at tisse i bukserne. Det varmer endnu, men det bliver hammerkoldt bagefter.
Det der missilskjold, som man snakker om, som medfører, hvis det lykkes teknisk, at amerikanerne bliver usårlige. Det mener du altså, at Det er simpelthen bevidst for, at man kan kontrollere verden, fordi så kan man tillade sig, hvad det skal være.
Ja, det vil jeg godt sige helt ubetinget. Ja, til det er jeg slet ikke i tvivl om.
Så burde der egentlig være en debat omkring det her med sigestjold, at det er et led i en videre strategi. Kan du lige kort rejse op, hvad du mener, at den strategi er?
For det første kalder jeg, har jeg aldrig kaldt det et missilskjold. Missilskjold er kun en lille fli af det overordnede store militærsystem. Det militærsystem, det bliver testet. Og er blevet testet i Sverige allerede. Den svenske regering gav tilladelse til, for det første, at Ericsson Microwave kunne opbygge det og teste det. Der skal være NATO-øvelse her i Sverige. I maj. Og det kan Sverige gøre, fordi de kan gøre det, pakker det ind under Partnership for Peace. Ligesom vi har nogle militære forbehold i EU, så får vi jo alligevel, er vi jo alligevel blevet rodet ind i noget grænseovervågning nede i Spanien, ikke? Ligesom at, når det der system bliver bygget op, er det ikke bare et missilskjold. Så er det et stort militær netværk, hvor en hel masse computere, som i øvrigt er IBM's, en hel masse radarsystemer, en hel masse satellitsystemer, en hel masse kommandocentraler i militæret, og en hel masse grundstationer, der skal styre grundtropper og fly og skibe osv. Alt det indgår i både en civil overvågning og en militær overvågning. Den civile overvågning er grænseovervågning og oprørs neddæmpning og så videre og så videre. Den militære er for eksempel missilskjoldet, der lige skal holde øje med lidt indkommende missil.
Men det er jo defensivt, det hele er det ikke.
Hvad er det?
Ikke defensivt.
Det er det, det netop ikke er, fordi de installationer, der er, og der har jeg så noget viden måske. Nogle af satellitterne, yes, det kører bare på, at der er en envejskommunikation, men nogle af dem kører altså også på en tovejskommunikation. Men det er USA, der sidder på kontrollen. I særdeleshed med
Hvad mener du med tovejskommunikation?
Ja, det jeg mener, at der kan gå en ordre direkte i med den sidste en af de sidste satellitter, de satte op i Milstar-systemet. Der blev det lige pludselig muligt at få kommunikation i nutid. Lige nu og her, hvor det før i tidens først skulle ind over Manvit Hill og så til USA og så tilbage igen over det her Milsatcom og så videre. Men nu har de lige pludselig fået mulighed for at gøre det hele, så det, du kan simpelthen næsten afgive en ordre på.
En ordre til hvad?
En ordre til at affyre et atommissil, hvis det er det, du gerne vil affyre. Et minut efter kan du altså gøre det i kan en eller anden sidde et eller andet sted, hvor som helst i verden. Og det er lige netop det, NATO-øvelsen går ud på. Det er de her nye, hurtigt udrykkende tropper, der på 5 timer kan rykke ud, hvor som helst. Og det er kan de, fordi de kan få de hurtige ordre, ikke?
Men det er jo et forsvar, det er jo ikke et angreb.
Det er ikke et forsvar, det er jo et angreb, fordi hvis de kan rykke ud i en angrebskrig, hvor som helst i verden med 5 timers varsel, 25.000 mand, det er angrebssager og angrebskrig.
Okay.
Og de er beskyttet af missilskjoldet, for der er ingen andre, der kan komme ind.
Altså, skal vi have en debat i Danmark om missilskjoldet, om Danmark skal med der?
Jamen, det der missilskjold og hele det militære netværk og hele NATO's system er spørgsmål om Danmark overhovedet skal blive ved at være med i, vil jeg sige.
Ja, jeg siger mange tak, Ulle Røhler, for at du vil fortælle om dit engagement og dit forsøg på at få en ikke-voldsprincipper og teknikker ind i de unges kamp, og du, for at du satte det ind i en større sammenhæng. Mange tak.
Vi holder forskellige små workshops fremover, og hvor vi vil fortsætte med at lave netop ikke-voldstræning, så de unge lærer at beherske sig, når de er ude, og lærer at lave aktioner, hvor de gør midlet og målet, det politiske mål, de har, til at falde sammen i en større enhed, og hvor der ikke bliver brugt vold overhovedet.
Og politiet servicerer det også gerne med ikke-voldsteknikker.
Jeg er helt sikker på, at politiet er trænet til ikke at behøve at bruge vold og godt kan kontrollere sig, hvis de vil. Det er kun et spørgsmål om vilje. De er professionelle. og det skal vi bare have gjort aktivisterne også.
Ja, ja, og det er så befolkningen, der skal fortælle, hvad man ønsker af politiet, og for den så skyld også af de unge.
Ja, fordi hvis det er den måde, vi skal til at demonstrere på, fordi det ikke længere er muligt at få politikere til at lytte, når vi står med et banner, og til at komme i dialog, når vi står med et banner og demonstrerer, så er det jo civil ulydighed, vi skal bruge. Men så kan det lige så godt blive en ikke-voldelig civil ulydighed. Fordi det er lige så stærkt som en voldelig. Eller det er stærkere end en voldelig til hver tid.
Men du skal have mange med, for at det virker.
Civil ulydighed kræver mange, men en demonstration, hvor mange er vrede, skulle det jo heller ikke være svært. De skal bare forstå, hvordan man skal gøre, for at ikke at rende forvirret rundt og blive skræmt.
Og så kan man komme til Ullerødder. Ullerødder. Det er nemmest at hænge sig ved alt det negative. Men du har prøvet at gå ind i den her sag om ungdomshuset og de konflikter. Et forsøg på at få noget konstruktivt ud af det. Altså uden at bruge vold, er der kommet noget ud af det? Har du nogle lyspunkter?
Ja, jeg synes, der er kommet flere gode ting ud af det, og man skal altid tage det positive, der er kommet ud af en kedelig begivenhed. For først er der samlet et netværk af unge og gamle, som aldrig har været før, som i dag er begyndt at samarbejde på kryds og tværs. Der er blevet lavet forskellige arrangementer i Folkets Hus på Nørrebro med en café, hvor folk de mødes og holder møder. Jeg talte med en af pigerne, som havde været henne og få en sten af politiet, og jeg synes egentlig, det var en pæn måde, at politiet, efter huset var revet ned, gjorde politiet noget for selv for at ligesom at få, hvad kan man sige, niveauet til at falde ned til sådan lidt mere normalt niveau. Så de tog hjelmen af. Og det betød, at de unge begyndte at tale til politiet. Og politiet til sidst gik hen og hentede sten, plus de tog alle de blomster, der var lagt ud på runddelen, og flyttede hen på grunden for de unge. Så hørte jeg senere nogle af de unge piger sige, jamen, de er jo også bare mennesker, politiet. Ja. Og det var for mig ret befriende, at der endelig var den holdning. Så jeg lærte to ting. Et, at hvis politiet ikke havde hjelme på, og visir og alt det her, og kommer med deres hollændervogne, så ser man dem mere som mennesker, end som de her magtens symbol. Og at de unge også alligevel godt var begyndt at tænke. De var ligesom begyndt at sige, jamen vi må en anden retning. Og det er de begyndt at gøre. Deres møder, for eksempel, er de begyndt at organisere sig mere målrettet, altså hvor man kan sige, at de sætter det politiske mål meget højere op i deres aktionsformer, uden at bruge vold. Altså de forsøger og bestræber sig virkelig på at finde nogle sjove og morsomme måder at udtrykke sig på. Så på den måde synes jeg, der er sket en hel masse.
Så håber jeg, kan fortsætte, for så må politikerne så også bruge deres besøgelsestid, så de viser, at det kan give på dig og opføre sig ikke voldeligt.
Jeg vil i hvert fald sige, at de unge har gjort, hvad de kan. Og det kan godt være, at de skal bruge nogle meget stærke aktionsformer for at få politikerne i tale. De har fået deres opmærksomhed omkring denne her nedrivning. Ingen tvivl om det. Men de har stadigvæk ikke fået en ordentlig dialog med kommunen. Og det synes jeg er skammeligt i et demokratisk samfund. Ikke fra de unges side, men fra kommunens side. Og det er, som jeg hele tiden har sagt, kommunens ansvar omkring det ungdomshus, at der kommer en løsning for de unge, for selvfølgelig skal de unge have et fristed at være.
Det tyder på, at det er alle almindelige mennesker, der skal på banen for, at der bliver blødt op.
Jeg synes, at det er os alle sammen, det er hele Danmarks ansvar, at alle borgere har det godt. Jeg har det sådan, at hvis du har et demokrati, så bliver der valgt et flertal ind. Ja, men det flertal skal tage sig af hele samfundet. De skal ikke kun tage sig af deres egne snævre interesser. De har fået et ansvar for hele samfundet. Og demokrati er ikke bedre, end hvordan den allerdårligste borger i samfundet har det. Den dårligst stillede. Så ligger der bare én hjemløs på gaden, så har det demokrati sejret af hotel.
Og det er jo sådan, at demokrati er jo lige sådan kerne ind, at vi alle sammen deltager og føler os medansvarlige. Så vi skal sådan set alle sammen med til at råbe politikerne op. Det er ikke bare politikerne. Hvis vi er ligeglade, så tænker de, når jamen altså, så er ingen grund til at gøre noget, fordi så bliver vi bare sure på os næste valg.
Ja, jeg mener ikke ligefrem, der behøver at blive begået mord eller et indbrud, før man kontakter en myndighed og siger, her er noget galt. Jeg vil gerne kontakte myndighederne med min demonstration omkring ungdomshuset, og det vil jeg da gerne gøre i denne her anledning i radioen her, og sige, der bliver begået en krænkelse af de unges ret til at være mennesker på de vilkår, de gerne vil.
Ulla Røder, jeg behøver ikke sige så meget om, hvem du er, tror jeg, men altså, du har fået den der alternative Nobelfredspris for din indsats for at afruste en atom ubåd, og du har været med mange steder, og senest har du været med til at stoppe et krigsfly før Irak-krigen, som du sikkert stadigvæk har en retssag omkring. Så det er flot, du også har haft kræfter til at gå ind i sagen omkring ungdomshuset for at dæmpe volden og konflikterne og finde en løsning.
Men det, jeg ved ikke, om det er flot. Jeg ser det som en opgave, ligegyldigt hvor du går og ser uretfærdighed og gribe ind. Faktisk taler vi i min del af verden om noget, der hedder proaktiv indgriben. Det vil sige, at vi skal nok forholde os ikke voldeligt, men det behøver ikke at betyde, at man skal forholde sig passivt. Man kan godt gribe ind aktivt og stadigvæk være ikke voldelig. Og det er vigtigt, at borgere i demokrati holder øje med hinanden og griber ind, hvis der sker uretfærdigheder.
Du er pacifist. Der er jo en misforståelse om pacifister. Det er bare sådan en bekvem måde at lade hele ligge.
Ja, det er det nemlig, fordi pacifistens, tror jeg, største rolle må være at gribe ind. Mange pacifister igennem historien har brugt civil ulydighed, når alt andet har været umuligt, for at få ændret nogle urimelige love.
Mange tak, Ulla Røder.
Selv tak.
Vi hørte her pacifisten Ulla Røder fortælle om sine erfaringer som fredelig deltager i demonstrationer for ungdomshuset, og hvordan det giver mening for hende at prøve at lære de unge ikke voldelige aktionsformer i kampen for deres politiske mål i en verden, der bliver mere og mere kontrolleret ovenfra. Interviewet med Ulla Røder er fra den 21. april 2007.